MTA certifikat, developer, obuka broj 40361A, za ispit broj 98-361. Da bi svako ko to želi, bio u prilici i da stekne jedan od Microsoft certifikata, koji nosi oznaku MTA, Microsoft Technology Associate, on mora da polaže jedan od ukupno 9 ispita, koji su podeljeni u 3 oblasti. Bilo koji od njih da položi, kandidat stiče ovaj sertifikat, te postaje član svetski priznate zajednice vlasnika ovih čuvenih sertifikata. A prvi među ispitima u okviru treće oblasti developer nosi oznaku 361, odnosno 98-361, i pred kandidate zainteresovane za njegovo polaganje stavlja zahteve koji su vezani za proveru osnovnih znanja u oblasti razvoja softvera, Software Development Fundamentals. Kako je Akademija Oxford zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft za testiranje, to svako ko želi može u bilo kojoj njenoj poslovnici i da pohađa specijalizovanu obuku i kurs 40361A za polaganje ispita broj 361, a koji se sprovodi prema planu i programu ove kompanije. Osnovni cilj ove obuke jeste da kandidatima omogući da se na najbolji mogući način upoznaju sa svim zahtevima sa kojima će da se sretnu na ovom ispitu za sticanje MTA sertifikata. Moramo da naglasimo da pohađanje kursa i obuke broj 40361A nije obavezno, odnosno da kompanija Microsoft ne zahteva to od kandidata koji se prijave za polaganje ispita 361, ali u svakom slučaju preporučuje da je zainteresovani kandidati pohađaju. Isto tako samim pohađanjem obuke, kandidat ne dobija nikakve garancije da će pomenuti ispit i položiti. Kako se i ispit broj 361 odvija na engleskom jeziku, kao i obuka i kurs broj 40361A, to se od kandidata zahteva da posjeduju visok nivo znanja ovog jezika. Prijavljivanje na kurs je moguće izvršiti direktno u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, odnosno putem telefona ili zvaničnog sajta ovog Microsoftovog ovlašćenog test centra, i to u toku cele kalendarske godine. Nastava podrazumeva rad u manjim grupama, u kojima se nalazi između 3 i 8 polaznika, a kandidati mogu da se odluče i za poluindividualnu, online ili za pohađanje individualne nastave. Tokom trajanja kursa i obuke broj 40361A, kandidati će savladati ukupno 5 modula, koji su predmet ispitivanja. Oni bi trebalo da po završenom kursu savladaju core, kao i objektivno orijentisano programiranje, te opšte karakteristike razvoja softvera, General Software Development. Isto tako polaznici ove obuke će savladati sve što je potrebno u vezi sa web i desktop aplikacijama, te se očekuje da u potpunosti razumeju i znaju da rade sa bazama podataka, databases. U ovoj oblasti tokom trajanja kursa i obuke 40361A za polaganje ispita broj 361, će se upoznati sa objektivno orijentisanim programiranjem, a zatim sledi oblast koja je vezana za upoznavanje sa opštim smernicama u vezi sa razvojem softvera. Treći modul se tiče rada sa web aplikacijama, a zatim sledi savladavanje oblasti koja je vezana za desktop aplikacije, dok je poslednja oblast vezana za rad sa bazama podataka. Ko može da pohađa kurs za polaganje 361, odnosno 98-361 ispita? Najjednostavnije rečeno, kurs i obuka broj 40361A za polaganje ispita broj 361 je namenjena svakome ko želi da upravo polaganjem ovog ispita stekne MTA sertifikat, Microsoft Technology Associate. Kao što je navedeno, podrazumeva se da kandidat posjeduje već visok nivo znanja engleskog jezika, ali i da je donekle upoznat sa oblastima koje se proveravaju tokom pomenutog ispita. Većina kandidata koji se odluče da pohađaju obuku i kurs broj 40361A je punoletna. Mada nije jasno navedena starosna granica za kandidate koji žele da izvrše prijavljivanje. Trajanje obuke broj 40361A. Ako kandidat želi da obukuje kurs broj 40361A za polaganje 361 ispita pohađa grupno, ona traje ukupno 3 dana, a u pitanju su fiksno određeni termini. U većini slučajeva ovi termini se ne menjaju, osim u onim situacijama kada to u potpunosti odgovara svim polaznicima, te kada oni to zahtevaju, a u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford se steknu uslovi za ovu primjenu termina. Sa druge strane, individualna, odnosno poluindividualna i online nastava mogu da traju i duže, ako to odgovara prijavljenim kandidatima. Uzevši obzir da se oni i o trajanju, ali i o terminima, odnosno dinamici, direktno dogovaraju sa koordinatorima za nastavu i predavačima. Vreme i mesto održavanja obuke za polaganje 361 ispita. U skladu sa izborom vrste nastave zavisi i vreme i mesto održavanja kursa 40361A. Naime, da bi se grupna nastava mogla održavati, neophodno je da se u konkretnoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford steknu uslovi za to, a što podrazumeva najpre da se prijavi dovoljan broj zainteresovanih kandidata, o čemu će svi koji su se prijavili biti obavešteni u najkraćem mogućem roku i na za to propisan način. A termini u okviru ove vrste nastave su striktno određeni i nisu podložni promjeni, sem u onim situacijama kada to odgovara apsolutno svim polaznicima grupne obuke i kada u konkretnoj poslovnici postoje uslovi za to. Online, kao i individualna te poluindividualna nastava, se odvijaju onda kada to odgovara i kandidatima i predavačima. A njihova dinamika, kao i termini, su stvar ličnog dogovora između kandidata i profesora. Dodatne napomene. Uplata se može izvršiti direktno u poslovnici Akademije Oxford, u kojoj se obuka i kurs 40361A, za polaganje ispita broj 361 organizujemo. Prijava se vrši tokom cele godine ili preko telefona jedne od poslovnica ili direktno u odabranoj poslovnici, odnosno putem zvaničnog sajta Akademije Oxford, mailom. Uslov za polaganje ispita broj 361 i pohađanje ove obuke jeste viši nivo poznavanja engleskog jezika.